สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่9มกราคมพุทธศักราช2565เรามีนัดกันในหัวข้อแนวโน้มสำคัญทางสุขภาพในปี2565นะครับนี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกของปีนี้นะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเราอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังเข้าสู่การระมัดระวังของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่5ของประเทศไทยนะครับที่จริงการนับตัวเลขว่าเป็นระลอกที่เท่าไหร่ถึงจุดหนึ่งแล้วอาจจะไม่อยากนับมันแล้วนะครับวันนี้เราก็มีนัดกันนะครับในการคุยแนวโน้มใหญ่ๆที่จะเป็นประเด็นทางสุขภาพสำหรับคนไทยนะครับซึ่งแนวโน้มหลายเรื่องก็เป็นแนวโน้มที่เป็นกระแสโลกด้วยนะครับผมมีโอกาสไปขึ้นเวทีพูดให้กับทางสสส.ในงาน Thai Health Watch นะครับ Thai Health นี่ก็คือชื่อภาษาอังกฤษของสสส. Watch หมายถึงการเฝ้าระวังเฝ้าติดตามนะครับทุกๆปีสสส.ก็จะหยิบเอาข้อมูลสุขภาพประจำปีมาแถลง10ประเด็นผมก็ได้ไปขึ้นเวทีพูดให้เขานะครับในประเด็นเรื่องของการช่วยลูกเรียนออนไลน์นะครับแต่เห็นได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสสส.นะครับก็ลองดูว่าไปหาได้ยังไงนะครับชื่อจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี2565 Adaptive Livingปรับการใช้ชีวิตพร้อมก้าวไปในยุคโควิดกับเทรนด์สุขภาพปี2565นะครับผมมาพลิกดูแล้วนะครับก็คิดว่า10ประเด็นในเล่มนี้ก็น่าสนใจที่จะมาสรุปให้ฟังแล้วก็จะจัดระบบใหม่พร้อมกับเติมข้อมูลที่ผมมีอยู่ส่วนตัวเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ถ้าท่านอยากจะเรียนรู้อยากจะอ่านจากหนังสือเล่มนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับผมเชื่อว่ามาตรฐานงานของสสส.ตอนนี้คือเอกสารทุกอย่างดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เขานะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับคือในแต่ละขณะเนี่ยมันจะมีแนวโน้มใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนเราแล้วแนวโน้มใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่พูดใน10ประเด็นนี้นะครับแนวโน้มใหญ่บางเรื่องก็ยังคงมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ถูกหยิบมาพูดเช่นมีแนวโน้มใหญ่หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในรายละเอียดที่จะคุยในวันนี้ก็คือแนวโน้มใหญ่ที่ผมติดตามอ่านข่าวสารเจอมาเป็นระยะว่าสเปิร์มของผู้ชายทั่วโลกจำนวนสเปิร์มกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ตรงนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราปล่อยให้แนวโน้มเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่คนจะเป็นหมันก็จะมีมากขึ้นอะไรเป็นสาเหตุโดยทั่วไปเวลาเราเข้าวัดแบบนี้เขาจะไม่รู้สาเหตุเดียวนะครับก็จะต้องพยายามที่จะหาปัจจัยที่หลากหลายซึ่งถ้าท่านสนใจผมจะนำมาเรียงคุยกันแต่นี่เป็นแนวโน้มใหญ่อันหนึ่งใหญ่ยังไงก็คือว่าเมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนผมอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของประเทศไทยฉบับก็มีการอ้างถึงการติดตามงานวิจัยที่พบว่าปริมาณสเปิร์มของผู้ชายทั่วโลกกำลังลดลงนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้พบของวารสาร The Economist เขียนอยู่ในช่อง YouTube ของเขานะครับว่ามันมีสเปิร์มลดลงอีกนะครับมันก็ยังลดลงต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเรื่องนี้เดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องใน10ประเด็นของเราครับเอาล่ะคราวนี้เรามาลองเข้า10ประเด็นของเราดูนะครับว่าแนวโน้มใหญ่10เรื่องนี้มีอะไรบ้างแล้วก็10เรื่องนี้มันจะมาเกี่ยวอะไรกันกับเรานะครับผมจะพยายามเชื่อมประเด็นที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับกับเรื่องของว่าเรามันแปลว่าอะไรสำหรับเราคือเราควรจะต้องเตรียมตัวหรือฝึกฝนอะไรครับในการที่เราจะอยู่หรือเผชิญหน้ากับปัจจัยทางสุขภาพที่จะเป็นแนวโน้มใหญ่ของปีนี้เรื่องแรกครับเรื่องแรกก็ต้องให้พระเอกก่อนนะครับเป็นปัจจัยใหญ่ที่สุดแนวโน้มสำคัญทางสุขภาพก็คือ โควิด19จะยังคงอยู่กับเราต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่ไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับการระบาดของไวรัสตัวนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดสภาวะสุขภาพของประชากรทั่วโลกมันไม่เพียงกำหนดสภาวะสุขภาพนะครับมันไปกำหนดสภาวะทางสังคมด้วยทางเศรษฐกิจด้วยทางการเมืองด้วยความขัดแย้งแล้วก็การสูญเสียนะครับย้อนกลับไปประเด็นสังคมนอกจากความขัดแย้งมันยังเพิ่มความเหลื่อมล้ำขึ้นมาด้วยแต่สำหรับกลับมาที่ประเด็นสุขภาพของเรานะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ฉีดวัคซีนไปมากพอสมควรนะครับแล้วเราก็เริ่มรู้จักนิสัยของเจ้าไวรัสตัวนี้นะครับแม้ว่ามันจะมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆแต่ข้อมูลตอนนี้ก็เริ่มจับทางได้ดีขึ้นเรามีความรู้มีเครื่องมือในการป้องกันที่ชัดเจนและเป็นระบบขึ้นเรามีวิธีการในการรักษาที่ชัดเจนขึ้นและความรู้เหล่านี้ก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็มีความเชื่อจากหลายฝ่ายว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่สถานการณ์เรื่องนี้น่าจะคลี่คลายแต่คำว่าคลี่คลายไม่ได้แปลว่ามันจะจบลงนะครับเพียงแต่มันจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดีขึ้นแต่ประชาชนในฐานะที่เราเป็นบุคคลเรายังเอาการลงไม่ได้นะครับข้อดีของการฝึกนิสัยไม่เอาการลงก็คือไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์กี่รอบก็ตามเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆที่เรายังมีอยู่ยังคงเป็นมาตรการที่จะช่วยป้องกันได้แล้วที่สำคัญก็คือไม่ต้องไปกลัวการกลายพันธุ์ครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดการกลายพันธุ์ล่าสุดถ้าท่านตามข่าวก็จะเห็นว่าที่ฝรั่งเศสก็มีการพบเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่เพียงแต่เขายังไม่รู้นิสัยหรือพฤติกรรมของมันในรายละเอียดก็ต้องมีรูปนี้นะครับมีการติดตามดูว่ามันมีพฤติกรรมยังไงนะครับมีความสามารถในการแพร่เชื้อมากแค่ไหนติดเชื้อแล้วส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไรครับมันก็จะดำเนินไปอย่างนี้แหละครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะติดตามข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้องแล้วก็เรียนรู้ในการปรับตัวปรับวิถีชีวิตให้อยู่ได้กับเจ้าไวรัสตัวนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม 100% แต่ว่าเราสามารถมีความสุขสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยความรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องรู้สึกตื่นเต้นตกใจเหมือนเดิมที่เราทำได้เช่นนี้เพราะว่าตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคนี้อย่างน้อยนะครับณวันนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้แต่ความรู้ในเชิงการป้องกันและรักษาดีขึ้นมากนะครับเวลาที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยก็จะมีคำถามใหญ่ๆไม่กี่ข้อนะครับมันแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นไหมนะครับมันติดเชื้อแล้วมันรุนแรงมากกว่าเดิมไหมแล้วก็ตัวสำคัญวัคซีนที่มีอยู่เอาอยู่ไหมคำถามใหญ่ๆมีไม่กี่ข้อครับที่เหลือก็กลายเป็นเราปรับตัวติดตามข้อมูลแล้วก็รักษาระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือนะครับหลีกเลี่ยงสัตว์ที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ไม่มีใครพูดเลยครับว่ามีการพูดถึงความเป็นไปได้ว่าไวรัสนี้จะหายไปว่ามีต่ำมากนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นดังนั้นมันก็จะมีอยู่คล้ายๆที่หลายคนพูดกันตั้งแต่ต้นคือเหมือนแค่หวัดใหญ่ก็มีความพยายามจะอธิบายหลากหลายรูปแบบผมจะไม่ลงในทางวิชาการรายละเอียดนะครับแต่โดยสรุปประเด็นนี้ก็คือมันจะอยู่กับเราต่อไปงั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับผมมีโอกาสคุยกับคนใกล้ตัวคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีที่1ซึ่งจะเริ่มเรียนในประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับเขาพูดว่ารุ่นพี่ของเขาเนี่ยที่เข้าเรียนปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เพิ่งกำลังจะไปทำบัตรนักศึกษานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเรียนมาครึ่งปีกว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายพอที่จะทำบัตรแต่ผมมีความเข้าใจว่านะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ว่านักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษาที่จะถึงนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้วคงไม่ต้องเรียนออนไลน์เหมือนในปีที่ผ่านมาแต่ถ้าจะมีบ้างเป็นบางระยะอันนั้นก็คงต้องดูสถานการณ์ไปอันนี้คือแนวโน้มใหญ่ที่หนึ่งเลยคือโควิดจริงอยู่กับเราครับปัจจัยด้านสุขภาพปัจจัยที่สองนะครับเป็นแนวโน้มที่สำคัญเช่นกันก็คือเรื่องข่าวหลอกครับข่าวหลอกมีเยอะมากนะครับจริงๆในทุกสังคมมีข่าวซุบซิบข่าวหลอกอยู่เป็นประจำนะครับแต่ด้วยพลังของโซเชียลมีเดียพลังการเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันทำให้ข่าวหลอกแพร่กระจายไปได้เร็ว ข่าวหลอกที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยคือข่าวหลอกด้านสุขภาพครับและข่าวหลอกด้านสุขภาพที่เยอะที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือข่าวหลอกเกี่ยวกับไวรัสโควิดและวัคซีนนะครับมีแพทย์ไทยที่อยู่ต่างประเทศตั้งข้อสังเกตนะครับว่าประเทศไหนก็ตามที่สื่อมวลชนปล่อยให้ข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงวัคซีนออกมาเยอะๆด้วยการช่วยกันเผยแพร่เนี่ยประเทศนั้นจะมีปัญหาคนไม่เคยยอมไปฉีดวัคซีนกันครับซึ่งท่านดูปรากฏการณ์จะเห็นนะครับว่ามีความเชื่อแปลกๆอยู่หลายอย่างมากเช่นวัคซีนมีไมโครชิปวัคซีนจะไปเปลี่ยนยีนของร่างกายมนุษย์เรานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวหลอกครับดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้นะครับเรารู้ดีว่าเราจะยังต้องอยู่กับข้อมูลข่าวสารซึ่งในข้อมูลข่าวสารนั้นจะมีข่าวหลอกข่าวหลอกที่จะบ่อยเป็นประเด็นสุขภาพแล้วมันทำไมกลายเป็นแนวโน้มทางสุขภาพได้ก็เพราะว่าถ้าเราเชื่อข่าวหลอกเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้จากการเชื่อข่าวหลอกนั้นเช่นล่าสุดก็มีความเชื่อแปลกๆเช่นเรื่องของหินรักษาโรคนะครับถ้าเราเชื่อแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะไม่รับการรักษาที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยมาแล้วว่ามันได้ผลไปใช้วิธีที่เป็นไปตามความเชื่อเพราะข่าวหลอกนั้นนี่ก็แปลว่ามันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้จากข่าวสารที่ผิดๆนะครับจึงต้องเรียนรู้ว่าเราจะตรวจสอบความถูกต้องอย่างไรซึ่งในประเทศไทยตัวนี้ก็มีหน่วยงานที่พยายามที่จะคอยตรวจสอบความถูกต้องนะครับแต่มันตามไม่ทันข่าวหลอกครับคือข่าวหลอกนี่ถูกระดมยิงเร็วมากนะครับออกมาเยอะมากเลยแต่การจะตรวจสอบแก้พอแก้เสร็จปุ๊บไม่มีใครช่วยเผยแพร่มากเท่าตอนเผยแพร่ข่าวหลอกนั้นเราจึงจำเป็นต้องตระหนักว่าการดูข้อมูลเนี่ยมันจะต้องเอะใจให้เป็นว่านี่เป็นข่าวหลอกหรือข่าวจริงนะครับมีการแบ่งประเภทข่าวหลอกไว้3ประเภทนะครับผมคิดว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันก็คือ1ข่าวหลอกที่คนส่งไม่รู้ว่าหลอกเขาคิดว่าจริงข่าวหลอกประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลจริงปนหลอกนะครับแล้วดูมีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรแต่ฝังไว้ซึ่งข่าวหลอกอยู่ในนั้นเราอ่านปุ๊บแล้วก็ส่งต่อนะครับหรือข่าวหลอกที่คนอันที่2คือส่งโดยรู้ว่าไม่จริงแล้วจงใจบิดเบือนซึ่งกรณีนี้เนี่ยมักจะเป็นคนปล่อยข่าวในช่วงแรกๆแล้วกลุ่มถัดมาเข้าใจว่ามันเป็นจริงก็ไปส่งต่อให้นะครับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเครื่องมือของคนที่มีเจตนาจะส่งข้อมูลบิดเบือนเข้ามาและข่าวหลอกแบบที่3ก็คือข่าวหลอกที่มีส่วนจริงแต่ถูกเอามานำเสนอแง่มุมที่ทำให้เสียหายตัวบุคคลเช่นยกตัวอย่างเช่นในช่วงแรกๆที่เราพูดถึงวัคซีนตัวซิโนแวคนะครับคือตอนที่ประเทศไทยเลือกซิโนแวคเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าซิโนแวคได้ผลยังไงเมื่อเทียบกับ mRNA นะครับแต่ว่าเมื่อข้อมูลออกมาว่าวัคซีนตัวซิโนแวคมีประสิทธิผลที่ต่ำกว่า mRNA เนี่ยก็มีการนำเอาข้อมูลนี้มาสร้างพยายามจะสร้างความเสียหายเพื่อผลทางการเมืองและสังคมต่อบุคคลและหน่วยงานตรงนี้ก็คือเอาข้อมูลที่เป็นจริงแต่มานำเสนอในมุมที่สร้างความเสียหายแต่ถ้ามองด้วยความเป็นธรรมอย่างที่ผมเรียนนะครับในวันที่ตัดสินใจเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนได้ผลดีกว่ากันนะครับอันนั้นคือเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องมีทักษะการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและที่สำคัญเราจำเป็นต้องสอนลูกหลานของเราให้มีทักษะนี้ด้วยนะครับซึ่งการสอนลูกหลานเนี่ยผมคิดว่าเป็นโจทย์ท้าทายมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกหลานจะรับข่าวสารด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลทางโซเชียลมีเดียแล้วคนที่มีเจเนอเรชันแบบวัยทำงานวัยกลางคนวัยสูงอายุเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียคนละตัวกันกับคนรุ่นใหม่นะครับดังนั้นข่าวสารข้อมูลมันจะเหมือนกับส่งเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มตามช่องทางที่กลุ่มแต่ละกลุ่มรับไปจึงเกิดช่องว่างขึ้นครับทักษะของคนยุคปัจจุบันที่สำคัญมากจึงเป็นเรื่องของความสามารถในการคุยกับลูกหลานเพราะว่ามันจะมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพื้นที่ทางความคิดที่เราจะคุยกับลูกหลานเนี่ยจะเป็นวิธีจะเป็นพื้นที่สำคัญมากที่จะช่วยลูกหลานได้นะครับถ้าเราสร้างพื้นที่นี้ไม่เป็นนะครับถ้าเรายังติดนิสัยการสอนลูกหลานในแบบเดิมๆนะครับเราจะเกิดช่องว่างระหว่างกันแล้วเราจะเสียเข้าไปคำว่าเสียเข้าไปคือเสียในความสัมพันธ์เพราะว่ามันจะเกิดช่องว่างที่คุยกันไม่เคยรู้เรื่องข่ ข่าวหลอกนี้นะครับนอกจากทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเช่นการไม่ไปรับการรักษาในโรคที่ควรต้องรักษาแล้วเนี่ยมันยังสร้างความแตกตื่นมันยังสร้างความเสียหายให้กับตัวบุคคลและมันยังเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งขึ้นในสังคมได้ด้วยดังนั้นโควิดและข่าวหลอกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเฉพาะโควิดจึงเป็น2ประเด็นแรกของแนวโน้มสำคัญทางสุขภาพที่ยังคงจะมีน้ำหนักต่อไปในปีนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องข่าวหลอกต่อให้โควิดคลี่คลายนะครับข่าวหลอกก็ยังจะมีอยู่ต่อไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะมีโควิดผมก็ตามข่าวหลอกประจำนะครับเห็นเลยครับว่าโฆษณาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ก็เป็นข่าวหลอกแต่เป็นข่าวหลอกเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานทางธุรกิจนะครับแล้วก็ข่าวหลอกด้านสุขภาพที่เจอบ่อยที่สุดก็จะเป็นการหลอกรักษาโรคเรื้อรังที่ทางการแพทย์ปัจจุบันรักษาไม่หายก็จะมาให้ความหวังว่ารักษาโรคนี้หายซึ่งคนก็อยากหายก็ไปเข้าสู่ช่องทางของเขาเลยนะครับอันนี้คือ2เรื่องแรก2เรื่องถัดมาครับ2เรื่องถัดมานี้เป็นประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็คือข้อที่3เป็นเรื่องขยะพลาสติกขยะพลาสติกจะเป็นประเด็นสำคัญทางสุขภาพเราอาจจะสงสัยมันเป็นยังไงนะครับถ้าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะถ้าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ที่ถมขยะมันจะมาเกี่ยวอะไรกับเรานะครับผมต้องเรียนเลยนะครับว่าทุกวันนี้ขยะพลาสติกท่วมโลกนะครับกระบวนการจัดการขยะทำได้ไม่ทันประเทศไทยก็มีกระบวนการที่จัดการได้ในระดับหนึ่งแต่ทันทีที่มีโควิดเนี่ยตามไม่ทันละครับหนึ่งในขยะพลาสติกที่เจอและมีมากขึ้นมากก็คือหน้ากากอนามัยดังนั้นถ้าท่านอยากจะช่วยลดขยะพลาสติกลงมีได้2อย่างที่จะช่วยได้ก็เลยหน้ากากอนามัยก่อนนะครับก็คือถ้าท่านสวมหน้ากากเนี่ยให้ใส่หน้ากากอนามัยเพียงชั้นเดียวและอีกชั้นหนึ่งใส่หน้ากากผ้าเพราะหน้ากากผ้าซักใช้ใหม่ได้และหน้ากากอนามัยภายในที่จะช่วยได้มากๆที่ใส่อยู่ชั้นในนะครับก็คือเก็บทิ้งอย่างถูกต้องหาข้อมูลเรื่องนี้ได้นะครับมัดใส่ถุงนะครับถ้าเป็นถุงแดงก็ยิ่งดีใส่ถุง2ชั้นนะครับพ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ไปทิ้งในที่ที่เป็นขยะพิษปัญหาก็คือว่าถังขยะที่เก็บขยะพิษผมมองเห็นไม่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการจัดการขยะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเราก็ช่วยได้ด้วยการลดการใช้พลาสติกลงเช่นหน้ากากอนามัยให้จับคู่กันกับหน้ากากผ้าอันนั้นเป็นหนึ่งอันที่ช่วยได้มากสองก็คือเรื่องภาชนะบรรจุอาหารนะครับเวลาผมสั่งอาหารมาส่งที่บ้านจะเห็นเลยว่าพลาสติกเยอะมากนะครับแล้วทำให้เราลังเลกับการสั่งแต่ตัวเลือกมีน้อยมากเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยเขาพยายามที่จะลดการใช้พลาสติกลงนะครับแต่ยังไม่ไปไม่ถึงเลยนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรานะครับกลไกที่น่ากลัวที่สุดที่มันจะส่งผลมาถึงชีวิตเรานะครับซึ่งระดับบุคคลจะไม่สามารถจัดการอะไรได้มากนักก็คือการที่พลาสติกเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นไมโครพลาสติกและไมโครพลาสติกเนี่ยมันลงไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารนะครับเข้าไปในห่วงโซ่อาหารได้ไงหมายความว่ามันจะถูกการไหลของระบบปกติเนี่ยเช่นไหลไปตามแม่น้ำลำคลองไปลงทะเลแตกเป็นเม็ดเล็กๆและเม็ดเล็กๆนี้ไปเข้าสู่สัตว์น้ำในทะเลไปสู่สัตว์ใหญ่ในทะเลนะครับปลาแล้วก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของมันเราจับมากินเป็นอาหารพลาสติกก็อยู่ในร่างกายเรานะครับมีการตรวจอุจจาระมนุษย์แล้วก็พบว่ามีเมล็ดพลาสติกที่เป็นไมโครพลาสติกอยู่ในอุจจาระในปริมาณที่สูงนะครับแม้แต่น้ำดื่มในขวดพลาสติกแล้วพอท่านกินเสร็จท่านเอาขวดพลาสติกไปทิ้งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนสร้างไมโครพลาสติกขึ้นในระบบยกเว้นว่าพลาสติกเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะพลาสติกอย่างถูกต้องซึ่งประเทศไทยระบบยังตามไม่ทันนะครับไมโครพลาสติกเนี่ยส่งผลเสียน่ากลัวมากนะครับหนึ่งในปัจจัยที่เชื่อว่าเกิดขึ้นก็คือมันเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็มันไปสร้างกระบวนการอักเสบในร่างกายครับซึ่งผมพูดบ่อยว่ากระบวนการอักเสบนี่เป็นรากฐานของโรคต่างๆในร่างในมนุษย์เรานะครับโดยเฉพาะโรคเรื้อรังดังนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์ของขยะพลาสติกมีมากและมีไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอยู่เยอะ นั่นก็จะกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลมายังอาหารของเราลูกหลานของเรานะครับซึ่งรุ่นลูกหลานของเราจะรับผลลดรับผลเนี้ยมากกว่ารุ่นเราด้วยซ้ำรุ่นเราหมายถึงรุ่นกลางคนขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เป็น1 ใน 10ประเด็นที่หนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงนะครับปัจจัยที่4นะครับเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะครับข้อมูลฝุ่น PM 2.5 เราได้คุยกันไปบ้างนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่บอกได้ว่าอย่างนี้นะครับ1ก็คือกรุงเทพปริมณฑลสูงไปจนถึงแถวอยุธยาบางครั้งสูงไปถึงลพบุรีนะครับกลับไปทางตะวันตกของกรุงเทพไปทางสมุทรสาครนะครับไปทางตะวันออกนะครับแล้วก็ไปทางฉะเชิงเทราลงไปทางใต้นะครับวงประมาณนั้นเนี่ยมีฝุ่นตลอดปีครับแล้วก็ในหน้าหนาวนะครับมันจะมีลมพัดจากตะวันออกเฉียงเหนือลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ครับลมหนาวพัดจากประเทศจีนลงมามันก็จะพัดฝุ่นเหล่านี้ลอยไปลงที่ชะอำหัวหินปราณบุรีนะครับผมเคยจะไปซื้อที่ที่ปราณบุรีคอนโดเพื่ออยู่ในช่วงเกษียณเพราะชอบความสงบแต่พอผมดูทิศทางลมแล้วก็ฝุ่นแล้วเนี่ยผมต้องเปลี่ยนแผนครับซึ่งน่าเห็นใจคนที่อยู่ตรงนั้นมากนะครับเพราะว่าฝุ่นในประเทศในพื้นที่รอบๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยงานวิชาการเชื่อว่าเป็นฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลโดยเฉพาะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วคนรับเคราะห์ก็คือคนกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดแล้วก็พัดผ่านไปทางชามหัวหินแล้วก็ปราณบุรีบางจังหวะมันพัดลงไปถึงประจวบคีรีขันธ์ได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นจากเครื่องยนต์นะครับอันเมืองใหญ่ก็มีนะครับขอนแก่นเชียงใหม่เนี่ยมีเป็นบางช่วงนะครับท่านอาจจะได้ยินมาว่าหน้าหนาวเพราะแรงกดอากาศทำให้มีฝุ่นเยอะจริงๆมันก็คือเป็นการทำให้มันกระจุกตัวเป็นปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่3ที่เป็นเรื่องฝุ่นใหญ่ๆของประเทศไทยก็คือการเผาวัสดุทางการเกษตรซึ่งผมตามจุดเผาไหม้ในประเทศไทยนะครับผมก็พบว่าทุกพื้นที่มีการเผาหมดเลยครับถ้าจะแก้เรื่องนี้ต้องมีกระบวนการที่หลากหลายซึ่งในเล่มเอกสารของสส.ก็ได้เขียนไว้เป็นแนวทางเลยนะครับคือมันต้องมีทั้งมาตรการภาครัฐมีทั้งมาตรการชุมชนเพื่อจะช่วยกันนะครับปัจจุบันมันมีข้อมูลดาวเทียมครับรู้ว่าตรงไหนมีการเผานะครับแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าจุดไหนมีการเผาเรามีข้อเสนอว่าสามารถวัดค่าฝุ่นได้เป็นพื้นที่นะครับแล้วก็มีกระบวนการที่เป็นนโยบายเพื่อที่จะลดการเผาลงเช่นเรื่องอ้อยนะครับรัฐบาลก็มีนโยบายอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าดีนะครับผมคุยกับเจ้าของไร่อ้อยที่มีพื้นที่อยู่ประมาณ 2,000 ไร่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าไร่อ้อยขนาดใหญ่ไม่อยากเผาเพราะว่าเผาแล้วดินเสียนะครับแล้วก็ถ้าเขาตัดเนี่ยเมื่อพืชลงตรงดินแล้วมันทำให้ดินดีด้วยแต่ถ้าเป็นไร่เล็กๆเนี่ยการแล้วไม่มีเครื่องจักรเนี่ยนะครับการเผาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดงั้นก็เกิดการเผาแล้วก็คนไทยที่ทำการเกษตรก็คุ้นกับการเผามากนะครับหน้าหนาวก็เป็นหน้าที่เป็นการเผาด้วยครับงั้นพอมีการเผานะครับเวลาที่มีการเผามันจะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและพัดไปทางชะอำหัวหินแล้วนะครับแต่มันจะเกิดการกระจายจุดฝุ่นทุกจุดเนี่ยนะครับซึ่งก็เห็นแล้วก็น่ากลัวครับเพราะว่าผมมีข้อสรุปอย่างนึงว่าไม่รู้จะอยู่ตรงไหนในประเทศไทยถ้าจะหนีฝุ่นเพราะมันจะผัดกันเผาแล้วก็มีปัจจัยต่างกันนะครับรุ่นพี่คนหนึ่งก็พูดไว้ได้สวยงามนะครับเขาบอกว่าถ้าประเวศอยากจะหนีฝุ่นนะประเวศต้องมีบ้านหลายที่แล้วก็หนีไปหนีมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมพอจะเห็นรูปแบบของฝุ่นแล้วก็รู้ดีว่าเราจำเป็นต้องช่วยกันแล้วก็ลดโอกาสให้ได้มากที่สุดช่วยอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือกำลังมีความพยายามจะผลักดันกฎหมายอากาศดีเพื่อให้เข้าสู่รัฐสภานะครับกฎหมายนี้ก็จะทำให้กลไกของภาครัฐเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดูแลนะครับขณะเดียวกันก็ต้องทำงานภาคประชาชนในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันให้รู้ว่ามันสร้างผลเสียหายกับคนในชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศได้ยังไงเนี่ยนะครับในระดับบุคคลนะครับในขณะที่ทุกอย่างยังเดินไปไม่เต็มที่นะครับส่วนตัวผมแล้วผมทำอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตอนที่ผมรู้เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 เมื่อประมาณ2ปีกว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ขายรถยนต์ดีเซลที่ใช้อยู่ซึ่งเคยคิดว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็ใช้งานได้นานหลังจากใช้มาได้เพียง3ปีขายขาดทุนไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นั้นถ้าท่านสามารถที่จะเปลี่ยนไปสู่รถที่มีส่วนผสมของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยสังคมมากเท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่านไม่สามารถทำได้อย่างน้อยดูแลเครื่องยนต์ให้มีการเผาไหม้ให้ดีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีรถควันดำเห็นอยู่เป็นประจำนะอันนี้คือเรื่องแรกที่เราทำกันได้นะครับในระหว่างที่กลไกภาครัฐยังตามไม่ทันอยู่นี่นะครับสองก็คือเราต้องตามค่าฝุ่นเป็นประจำนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนอกเหนือจากแอปพลิเคชันประจำที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมเจอแอปพลิเคชันตัวใหม่ชื่อ Sensor for All นะครับตัว Sensor for All เนี่ยมีข้อดีก็คือรายงานร่วมเป็นความร่วมมือนะครับของทางคณะวิศวะจุฬาร่วมกันกับหน่วยงานหลายหน่วยนะครับขออภัยที่ผมเปิดมาตอนนี้มันไม่ได้แสดงให้ดูนะครับว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างแต่ว่าเป็นแอปที่มีข้อมูลละเอียดมากนะครับผมจะขออนุญาตแสดงให้ดูนะครับนี่ผมเปิดจากที่จุดนี้ปุ๊บมันก็จะบอกที่บ้านผมในนี้ก็จะบอกค่า PM 2.5 บอก PM 10แล้วก็บอกพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นแอปที่เป็นแอปฟรีแล้วก็โหลดมาได้เลยนะครับชื่อแอปว่า Sensor for All นะครับสีขาวนะครับ Sensor for All แอปที่ผมใช้ในการดูจุดเผาป่าเผาพื้นที่แล้วก็ดูฝุ่นดูก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ดูซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเป็นแอปที่ชื่อ Windy อย่างไรก็ตามตอนนี้ผมยอมเสียเงินเป็นเลข4หลักเพื่อตามค่าที่ละเอียดขึ้นนะครับเพื่อตัดสินใจสถานที่ที่จะอยู่ในใบเกษียณซึ่งนี่คือประเด็นที่3สำหรับที่จะคุยกันนะครับก็คือว่าเราตามค่าฝุ่นแล้วเราก็ต้องมีห้องในบ้านที่ปิดและมีเครื่องฟอกอากาศช่วงไหนที่มีฝุ่นเยอะอยู่ในบ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศออกกำลังกายในห้องนั้นครับแต่เรื่องสุดท้ายที่เราจะทำได้ถ้าท่านเลือกได้นะครับถ้าท่านเลือกได้แล้วท่านไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับย้ายหนีครับมันมีพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีขับรถประมาณ200กิโลเมตรท่านพอจะหนีฝุ่นออกไปได้ดีพอสมควรครับอย่างไรก็ตามเมื่อสักครู่ผมได้พูดไปแล้วว่ามันมีลมที่พัดลงไปเนี่ยนะครับเรื่องเป็นเรื่องน่าเสียดายมากครับที่แหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่ผมชอบคือโฮอินชามัวกับปราณบุรีเนี่ยเจอฝุ่นจนกระทั่งผมจะต้องดูค่าฝุ่นก่อนไปเที่ยวครับและนี่ก็เป็นเหตุที่ภาคเอกชนประเทศไทยเนี่ยร่วมเสนอกฎหมายเรื่องอากาศด้วยนะครับเพราะถ้าประเทศไทยซึ่งขายการท่องเที่ยวเป็นหลักอันนึงเนี่ยปล่อยให้ฝุ่นในประเทศในหน้าหนาวไม่ดีนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่เที่ยวในประเทศที่มีค่าฝุ่นสูงนะครับแล้วผมก็กาไว้เลยว่าประเทศไหนผมจะไม่เที่ยวนะครับฝุ่นเยอะๆตรงไหนผมไม่เที่ยวตรงนั้นครับมันไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปเที่ยวแล้วเอาตัวเองไปเสี่ยงกับความเจ็บป่วยอันนี้คือประเด็น3และประเด็น4นะครับเอาล่ะคราวนี้ประเด็น5 6 7นะครับ8จะไปเร็วๆละเป็นประเด็นเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัวครับคือมีรายงานในเล่มนี้นะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของ Thai Health Watch ของปีนี้บอกว่าการเรียนออนไลน์ส่งผลกระทบซึ่งผมได้พูดในไลฟ์นี้เมื่อประมาณสัก 3-4 อาทิตย์ก่อนนะครับว่าการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูกเรื่องเรียนครับพ่อแม่ดูแลลูกทั้งการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นคนคนหนึ่งคู่กันไปกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีที่ผมใช้คำว่าพื้นที่ความสัมพันธ์สำคัญกว่าพื้นที่การเรียนรู้เพราะความสัมพันธ์เป็นฐานของการเรียนรู้นะครับถ้าท่านสนใจไปฟังไลฟ์ของผมตอนนั้นได้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเรื่องของการดูแลลูกในเรื่องโควิดนะครับประเด็นที่6ก็คือเรื่องการพนันออนไลน์กลายเป็นประเด็นสุขภาพเพราะเครียดเล่นโดยหวังว่าจะได้เงินนะครับแล้วก็เครียดแล้วก็หวังว่าจะเอาคืนแต่ที่สำคัญก็คือเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีอัตราการเพิ่มเข้าไปอยู่ในการพนันออนไลน์เร็วที่สุดกลุ่มนึงครับประเด็นที่7ครับก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนครับข้อมูลที่ศึกษาตอนนี้ก็คือพบว่าการใช้อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งแปลว่าการเวลาที่เขามีเพศสัมพันธ์เขาใช้ถุงยางอนามัยป้องกันได้มากขึ้น แต่ยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นทุกโรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นเขาไม่ได้ใช้ทุกครั้งครับเขาใช้แค่บางครั้งแล้วก็ทำให้อีกบางครั้งที่ไม่ได้ใช้ก็เลยกลายเป็นช่องทางการติดโรคมาครับสุดท้ายในเรื่องของเด็กเยาวชนและครอบครัวในประเด็นที่8ก็คือในประเด็นสุขภาพในปีนี้ Thai Health Watch ได้เลือกเอาประเด็นความรุนแรงในครอบครัวขึ้นมาซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นกันนะครับเป็นประเด็นที่เมื่อมีการอยู่กับบ้านเมื่อมีความเครียดจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนระดับที่มีเศรษฐานะชั้นล่างอย่างเดียวนะครับมันมีได้ทุกระดับนะครับประเด็นที่9และ10นะครับจะเตรียมปิดสำหรับวันนี้นะครับประเด็นที่9ก็คือเรื่องนี้เราเห็นอยู่นะครับมีหลายคนส่งเข้ามาในไลฟ์ก็คือตอนที่ล็อกดาวน์ตอนที่อยู่กับบ้านมากขึ้นเราเปลี่ยนรูปแบบการกินไปครับนั้นก็จะมีคนกลุ่มนึงที่กินมากแล้วก็กินอาหารที่ไม่มีคุณภาพและเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มจะเป็นต่อได้เนื่องจากว่ากิจกรรมทางสังคมแล้วก็การออกไปข้างนอกการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถทำได้เต็มรูปแบบในปีนี้นะครับอาจจะยังมีการปิดพื้นที่ขอให้ทำงานที่บ้านเป็นระยะนะครับนั่นก็จะเกิดเป็นปัญหาโภชนาการเกินแล้วก็คุณภาพไม่ดีกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงที่เป็นการศึกษาในชุมชนที่มีความยากจนในเมืองในเขตเมืองนะครับเขามีปัญหาอีกแบบหนึ่งคือเขาไม่มีเงินจะซื้ออาหารกินครับนั่นก็มีทั้งกลุ่มที่ต้องไปรอคิวเพื่อขออาหารฟรีที่บริจาคมากับกลุ่มที่ต้องงดอาหารวันละมื้อลงเพราะว่าเงินไม่พอนั่นนี่ก็เป็นประเด็นทางสุขภาพนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับซึ่งมันก็ไม่เชิงเป็นประเด็นสุขภาพชัดนักแต่ว่าสหยิบมาใส่อยู่ในนี้นะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนก็คือการมีโฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับการไปรักษาที่บ้านและรักษาในชุมชนเรื่องนี้ถ้าท่านติดตามข่าวนะครับท่านจะรู้ว่าโอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอยู่นี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการดูแลก็คือให้พยายามรักษาที่บ้านและชุมชนแต่ก็มีระบบดูแลที่จะกรองคนที่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าโอมิครอนซึ่งส่วนใหญ่อาจจะป่วยไม่รุนแรงเนี่ยเราก็ต้องใช้ทรัพยากรที่กระจายลงไปสู่พื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อเก็บระบบโรงพยาบาลไว้รักษาโรคที่ปกติต้องรักษาอยู่แล้วแล้วไม่ได้รักษามานานด้วยส่วนหนึ่งกับเพื่อเก็บไว้สำหรับกรณีที่เจ็บป่วยรุนแรงจากไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์โอมิครอนเพราะแม้มันจะมีอาการไม่รุนแรงแต่มันก็มีคนที่ป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดังนั้นใน10ประเด็นนี้นะครับถ้าผมจะเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ1แนวโน้มสำคัญทางสุขภาพข้อที่1คือโควิด19จะยังคงเป็นเรื่องใหญ่ของปีนี้ข่าวลอกจะเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องรู้ทันพลาสติกขอให้ช่วยกันลดการใช้พลาสติกลงให้มากที่สุดนะครับทำอะไรได้ทำนะครับไม่ต้องมีใครรู้ฝุ่น PM 2.5 ผมคิดว่าต้องหาวิธีเอาตัวรอดก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือรถยนต์ของเรานะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราทำได้ที่เหลือนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างมาตรการภาครัฐกับเรื่องของตัวกระบวนการในชุมชนซึ่งสำหรับคนฟังในรายการนี้ที่เป็นคนในเขตเมืองเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าท่านทำอะไรได้มากไปกว่าการดูแลรถของท่านให้ดีนะครับถ้าจะมีอีกสักเรื่องนึงก็คือถ้าท่านเป็นคนฟังที่อยู่ในพื้นที่เกษตรเนี่ยความร่วมมือกับทางพื้นที่ในการสร้างการรับรู้และลดการเผาวัสดุทางการเกษตรจะช่วยได้มากนะครับแล้วไม่ได้ช่วยพื้นที่นั้นนะครับเพราะลมมันจะพัดได้เป็น100กิโลเมตรพัดฝุ่นนั้นไปเป็น100กิโลเมตรเนี่ยไปที่พื้นที่อื่นอยู่แล้วนะครับ6 7 8 9ก็คือเรียนออนไลน์ของเด็กพนันออนไลน์ของวัยรุ่นติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชนนะครับและความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะกระทบต่อผู้หญิงและเด็กและสูงอายุด้วยนะครับและ9คือภาวะโภชนาการครับ10ก็คือการนำความรู้เข้าสู่บ้านและชุมชนผ่านโปรแกรม Home Isolation และ Community Isolation ครับส่วนประเด็นที่ผมเปิดไว้ในตอนต้นที่ว่า สเปิร์มของผู้ชายลดลงนั้นเรายังไม่มีเวลาคุยกันละเอียดนะครับแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่ามันเกี่ยวกับพลาสติกด้วยครับหนึ่งในสมมติฐานของการที่สเปิร์มของคนลดลงก็คือมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนพลาสติกมีโครงสร้างคล้ายเอสโตรเจนครับดังนั้นมีสมมติฐานข้อหนึ่งที่พบว่าการที่เราใช้มีพลาสติกเยอะโดยเฉพาะพลาสติกที่ไม่ใช่เกรดที่สุกผ่านการศึกษาในการใช้สำหรับเรื่องเป็นภาชนะอาหารเป็นต้นเนี่ยนะครับนั่นอาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้สเปิร์มผู้ชายลดลงไม่นับเรื่องความเครียดเรื้อรังซึ่งเป็นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ